Cred că nu vii prea greu ca să ne mai ridicăm o dată. Acum nu mi-am propus să facem genoflexiuni, sus, jos, sus, jos. Dar tinerețea implică și astfel de lucruri. Și aș vrea să citesc din Epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 4, versetul 11 și versetul 12, două versete profunde, două versete cu implicații deosebite. Cuvintea lui Dumnezeu către Timotei și către noi în seara aceasta, prin care zic, bunul Dumnezeu să ne învețe. Pagina în Biblie 1166, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 11. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cât de repede să nu vi le fure nimeni. Așa, după cum ați auzit, sunt în seara aceasta cu voi, mă bucur să revăd poarta cerului, mă bucur să văd tineri care vin frecvent, se întâlnesc unii cu alții și în mod special vă întâlniți aici cu Domnul nostru Iisus Hristos. Amin, așa-i? Părtășia cu Domnul este cea mai frumoasă. Cineva spunea, zice, când mă întâlnesc prieteni, zice, când mă întâlnesc la școală, în stradă, oriunde ar fi, cu prietenii, zice, cu cei mai buni este extraordinar. Dar când te întâlnești cu prietenul prietenilor, cu Dumnezeu, nu poate să fie extraordinar? N-am venit în seara aceasta cu gândul aici să predic. Mâine am toată ziua la dispoziție să tot predic. Acolo unde Dumnezeu a rânduit pentru ziua care urmează. Am venit aici să mă bucur cu voi. Mie îmi place la poarta cerului, dar îmi place și dincolo de poartă. Să ajute Domnul să intrăm într-o zi, să-L vedem pe El, Marele Împărat al nostru. De El are nevoie orice viață și conștiința mea și a ta în seara aceasta. Aș cataloga generația tânără, generația mea, generația noastră în care trăim, o generație de capul ei fără cap. Asta e problema societății, problema generației tinere. Am stat de vorbă cu un tânăr nepocăit și zice, dacă suferă de ceva, generația noastră suferă de irresponsabilitate. O generație superficială și irresponsabilă. Pavel a zis lui Timotei, grijă mare Timotei, grijă mare, nimeni să nu te acuze. Nimeni să nu atenteze asupra identității tale, să te disprețuiască și să spună ceva ocărător despre tine. N-aveți impresia că în momentele în care noi trăim, în generația în care a rânduit Dumnezeu să existăm, parcă diavolul vrea să facă un lucru, să batjocorească generația tânără, să-și bată joc de mine și de tine, să aducă o cară peste generația noastră, să ne facă de rușine și de dispreț. Și forma cea mai acută și mai accentuată, să stârnească în generația noastră o formă accentuată de irresponsabilitate. O generație irresponsabilă. Și în seara aceasta, mesajul care mi l-am adus aminte, sunt aici în scaunul bisericii, pe bancă, la slujbă, la închinare, a fost mesajul acesta, tânărul responsabil într-o lume irresponsabilă. Ce ziceți? Avem nevoie de responsabilitate? Avem? Păi dacă te trezești în fiecare dimineață somnoros, nici nu te duci bine la baie să te speli pe ochi și zici, mamă, nu vrei să faci tu și în dimineața asta patul? Zice, eu mă grăbesc. Și așa e azi, așa e mâine și tot maică ta să-ți facă patul și să mi-l fac. E irresponsabilitate, nu? S-a întors un tânăr odată acasă într-o seară fericit. Dom'le, fericit de numai. Să uită tatălui așa în ochi și zice, mă, nu te-am mai văzut niciodată așa de fericit. Tată zice, vreau să-ți dau vestea cea mare. Nu care o fi asta? Ce măsor? Cu cine? Ce știi fata aceea din cutare localitate? Bine, zice, te iubește fata aceea. Auzi, tată, zice, nu-i treaba ta, e treaba ei. Bun, dar eu te-am crescut ani de zile, zice, tu o iubești pe fata respectivă, e sigur de lucrul acesta. Tată, zice, tânărul ăsta al nostru, o tărâ, zice, nu-i treaba ta, zice, e treaba mea. Ei, bine, zice tată, dar dacă o să te însori, unde o să stați? N-o vezi, tată, zice, asta e treaba ta. O generație irresponsabilă. Iresponsabilitatea e și când întârzie mereu la repetiții. Lasă, zice, sunt repetiții de cor, dar n-am fost și săptămâna trecută, n-am fost și acum o lună de zile. Sau sunt repetiții de grup și mereu și mereu, 10-20 de minute întârziem. E iresponsabilitate dacă eu fac asta, dacă tu faci asta. Iresponsabilitatea e și când ne permitem să lipsim de la biserică fără motiv. Îl întrebe câte unul, frate sau tinere, ce motiv ai să lipsești de la biserică? Ce? Joacă Dinamo în seara asta. Sau nu știu ce echipă de-a lui de volei, de fotbal sau de nu știu ce, sporturi extreme. Că sunt care iubesc și sporturile acestea. Iresponsabilitatea e și când ai un referat la școală, nu? Suntem într-o generație în care foarte ușor deschidem computerul, dăm acolo copy-paste și apoi mergem cu mâinile în buzunar. Generația în care se poartă căștile. Nu, mergi la examen și e nota 9 sau nota 10, că ți-ai lăsat părul mai lung așa peste câteva luni de zile și mai apoi te sună sora sau fratele de acasă și la examen ești de nota 10. Un tânăr de la noi din oraș, care povestea unii despre el, zice, abia trecea clasă, dar înainte cu ceva timp de examenul la bacalaureat, lasă, zice, părul ăsta e de la Dumnezeu și o să crească el. Și și-au luat telefonul la performanță și a băgat casca în urechi și apoi sora sa de acasă l-a sunat. A luat vreo câțiva de 10 și de 9 și toată lumea zice, uite la ăsta, bravo lui, domnule. Dar el a dat dovadă de iresponsabilitate. Iresponsabilitatea e și când ne permitem să lipsim de la cina Domnului și o luăm foarte rar. Lasă, zice, nu fi așa de important. Știi că e foarte importantă? E momentul cel mai intim, cel mai profund în care eu stau, dacă vreți, față în față cu Hristos. Mi-aduc aminte cel mai profund de jertfa din Golgota, la cina Domnului. Când eu, dacă vreți, trăiesc un moment de intimitate maximă cu Domnul care a venit să mă răscumpere. Dar lasă, zice, ce e așa important? Iresponsabilitatea e și când ne ridicăm la amvonul bisericii, să dăm câte un îndemn, nu la câte o predică, la câte o cântare, nepregătiți. Zice, frate, au pe câte unul, zice, mă doare stomacul. Când îi pune nevasta în farfurie, nu-l doare. Atunci abia apucă să ia lingura și furculiți. Iresponsabilitate, să lăudau doi tineri într-un împrejurar. Zice, unul, să vezi ce tată grozav am. Mă, zice, nu fie el așa grozav. Ba da, zice, grozav, tată. A fost săptămâna trecută la o conferință, zice, și o oră, auzi, o oră, i-a pus tot felul de întrebări. Și zice, tata, într-o oră a răspuns la toate întrebările. Mă, zice, e grozav, tate, tu. Dar să vezi ce tată grozav am eu. Mă, n-o fi el, e grozav și el, dar n-o fi el acum cel mai grozav. Zice, ba da, tata e grozav de-a binelea, zice, două ore îți vorbește fără niciun subiect. E iresponsabilitate. Iresponsabilitate e și când ne trecem toată ziua, bună ziua, în fața calculatorului. Eram în capitală la facultate și la o tânără de-a noastră credincioasă o trebuie să-i dea tata s-o și mamă sa calculator afară din cameră. Se trezea dimineața, se spăla pe ochi și nici nu mergea să mănânce, să-și pună micul dejun. Era în fața computerului, de la ora 9 până la ora 12. Venea după amiaza când mergea la școală, se întorcea înapoi, din nou la calculator până după miezul nopții. Am fost în familia lor într-o zi, la amiaz, după o slujire și au zis, o trebuie să-i dăm calculatorul afară din cameră, nu mai reușeam să facem față. Nu sunt naiv în seara asta. Și eu deschid computerul. Și eu intru pe Messenger. Și eu am o poză pe Facebook, pe Hi-Fi, eu mai zic High Life, Domnul să ne ierte. Dar ascultați-mă bine în seara asta. Știi că poți să folosești lucrurile acestea într-un mod înțelept, într-un mod util? Eram într-o seară pe Messenger și am scris o propoziție de Dumnezeu, câteva cuvinte. Și o colegă de la master, necredincioasă, mă întreabă, zice, Iosive, zice, tu ești pocăit? Noi eu acum să o încurc, în loc să o ajut, am încercat să o încurc. Zic, tu ce zici? Ce e aia pocăință? Ce mă, zice, am văzut că ești așa mai retras, mai timid. Timid. Dacă ea nu vine la biserică să vadă ce înseamnă timiditate. Și ce înseamnă celălalt lucru? Ce, cu noi în cluburi nu vii să bei, nu! Când se spune o glumă de asta așa mai exagerată, nu! Și mai apoi am spus, unde mă duc să mă închin, ce fac eu acolo? A, zice, acum am dat seama, ești pocăit. De la o propoziție pe Messenger, la status, spus acolo, cineva poate fi interesat. Da, domnule, nu trebuie să mă duc să-l prind eu de mână, să spun, mă, tu știi că-s pocăit! Să-l iau așa cu forță, hai, zice, la biserică! Trăim un creștinism în care am băgat pe oameni cu forța în biserică, dar nu se mai vede nimic pe fața noastră, nu se mai vede în inima noastră. Lasă să-și pună ei întrebări și să zică, ești omul lui Dumnezeu sau nu? Irresponsabilitatea e și când ne deschidem computerul, orice se poate băga azi în computer. Dacă nu bagi în mașina pe care o conduci și poți asculti numai muzică sau predică, în computer bagi orice. CD-ul acela pe care îl folosești poate să însemne mult pentru tine sau pentru mine și să fie distrugător. Am întâlnit un tânăr la o seară de rugăciune, ne întorceam de la o întâlnire de tineret și am povosit undeva într-o biserică, într-un județ, la o seară de rugăciune, o cercetare. Se rugau tinerii, tinerele, pentru botezul cu Duhul Sfânt. Și tânărul nostru m-a prins la un moment dat așa de mână și zice, hai până afară să spun ceva. Când am ieșit afară, zice, Iosife, e o prezență dumnezeiască aici, dar la un moment dat se rupe firul, ceva se întâmplă cu mine. Și zic, care e problema? Păi uite care e problema. La 14 ani, ascultă-mă bine în seara asta, și-a luat o revistă Național Geographic, nu, să ne cultivăm. Domnule, acolo mai scrie din geografie, mai scrie despre nu știu ce, bun, să ne cultivăm. Dar în spatele revistei acelea era un CD-ul și când vii acasă nu deschizi revista aceea, hai să vedem ce zic domnii ăștia în revist. Nu, mai repede deschis computerul și l-a introdus înăuntru. Era numai pornografie. La 14 ani mi-a zis, în seara aceea mi-am petrecut câteva ore în fața computerului urmărind astfel de secvenți. A doua zi, iară, zice, după ce am venit de la școală și asta s-a perindat în viața lui. Și au trecut câteva săptămâni. Și ascultă-mă în seara asta, în loc să se ducă să-și ia din nou o revistă, a căutat că s-a informat el de la cine trebuia un astfel de magazin cu CD-ul și a cumpărat un alt CD-ul și peste ceva vreme alt CD-ul și la vârsta lui de 14 ani l-a introdus în computer și a urmărit zile în șir astfel de secvență. Și a zis, Iosif, în seara asta, tineri botezați cu Duhul Sfânt și eu nu pot să primesc Duhul Sfânt, de ce? Mă apasă conștiință. Nu e asta irresponsabilitate. Zic unii, de ce să predicăm de astfel de lucruri? Frate, zice, trebuie să predicăm despre altceva, povești și avioane. Trebuie să spunem lucruri pe nume și de felul meu nu mă ascund niciodată. Să vin acasă și să mă întâlnesc nepoata sau nu știu pe cine, la o vârstă fragedă în fața computerului, pe site-uri de care nici nu mă gândeam. Și apoi să nu predicăm de la amvoanele bisericilor, să nu spunem adevărul. Trebuie spus adevărul generației noastre, că altfel suntem, cum am zis la început, o generație de capul nostru fără cap, adică fără Hristos. Venim, ne așezăm pe banca bisericii, totul este frumos. Melodia e după ureche, e frumoasă, e mai nu știu cum, predica e mai nu știu cum, mergem acasă. Cum a fost la biserică? Cum a fost și în seara asta? Cum a fost? N-ați vrea să trezească Dumnezeu Duhul în noi pentru responsabilitate? N-ați vrea să devenim o generație de tineri și de tinere responsabile și responsabili care să influențăm generația și lumea din jurul nostru? Dar oare cum trăiești un tânăr responsabil într-o lume iresponsabilă? Cum credeți că trăiești un astfel de tânăr? În primul rând, dați-mi voie să vă spun, este model în limbaj. Pavel a zis lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fie o pildă, unde? Între pocăiți în ce anume? În vorbire, adică în limbaj. E o generație și o vreme, fraților, dați-mi voie să vă spun în seara aceasta, în care se uzează foarte mult de sarcasm, de batjocoră, ne luăm așa foarte ușor unii pe alții peste picior. Parcă e la modă, Domnule zice, să-i cași pe toți în picioare, tu să stai întotdeauna deasupra, să se uite alții la tine ca la televizor. Vreau să spun câteva lucruri despre vorbire, despre limbaj în seara asta. Știi că felul în care noi vorbim ne poate descalifica la un moment dat spiritual? Și orice sacrificiu, orice inițiativă, orice gând de a mai face ceva pentru Dumnezeu, să însemne pentru Dumnezeu nimic. Și o să fiu descalificat spiritual. A zis Iacov și n-a zis la întâmplare să se bage și el în seamă că n-a avut ce face într-o dimineață sau într-o seară când s-a apucat să scrie epistola. A zis, dacă crede cineva că e religios și omul ăsta parcă-l văd aia să bate cu pumnul în piept, Domnul, eu-s pocăit. Zice, dacă nu-și înfrânează, știți cum e religiunea unui astfel de om? Cum? Dar nu vine și omul ăsta la biserică. Nu poți să fie și el la timpul de rugăciune. Nu poți să fie și el în grupul de laudă. Nu poți să dea și el îndemnul să mai predice din când în când. Ați auzit ce spune și este foarte direct apostolul Iacov. Dacă nu știm să ne autocontrolăm, să ne punem frâul limbii, atunci când vine diavolul și ne provoacă și zicem la mânie multe și gândim noi multe și apoi le scoatem din gura noastră. Un astfel de om, un astfel de creștin poate fi descalificat spiritual și sacrificiul lui, inițiativele lui, eforturile lui să fie zadarnice, egal cu nimic. Felul în care vorbim ne poate descalifica spiritual. Apoi, felul în care vorbim, vreau să fiți atenți în seara asta, arată foarte clar ce inimă am. Ce inimă ai? Dom'le, zice, cum e inima? Păi nu ți-o vede nimeni. Așa, în exterior, zice, cu tare brunet, altul blond, înălțimea are 1,80 m, 1,75 m. Dar cum e inima din noi? Că noi avem o inimă. Știi că felul în care vorbești demonstrează într-o oarecare proporție ce fel de inimă ai și ce fel de inimă am? Într-o discuție dintre Domnul cu farisei, în contextul hulei împotriva Duhului Sfânt, o zis Domnul că din prisosul inimii vorbește, dar nu vorbim așa să ne aflăm și noi în treabă. Iasă de undeva cuvintele, nu? Și ce-o zis Domnul către farisei? Pui de năpârci! O expresie dură, grozavă. Zice, cum puteți să spuneți voi lucruri bune când voi sunteți? Când voi sunteți răi. Păi dintr-o inimă rea nu poți să iasă lucruri bune. De aceea a zis că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii. Și omul rău, în funcție după cum e copacul, astfel de fructe, astfel de roade aduce. Dacă suntem oameni buni, vorbirea noastră va fi corectă. Suntem oameni civilizați și responsabili chiar în vorbire. Arată ce inimă ai, vorbirea pe care o exprimi, o expui, pe care o afișezi în fața altora. Apoi felul în care vorbesc demonstrează ceva și despre fericirea mea. Trăim într-o generație în care toți, cu capul plecat, bine că s-a trezit cineva în istorie să zică, capul plecat, sabia nu-l taie. Și de atunci toți pocăiți, cu capul plecat, Domnule, parcă cum citeam ieri despre unul din America, zice că merea așa pe stradă și o bagnotă de $5 așa o bătea vântul înaintea lui și s-o grăbit omul și o pus mâna pe bagnota cea o lat. De atunci înainte, 30 de ani de zile, numai cu capul în pământ. Și-au câștigat un caracter posac, nu mai vedea nici stelele, nici soarele dimineața, nu mai vedea nici copacii, nici fructele, nici florile. Zice că a mai reușit să strângă în 30 de ani vreo $70, fel și fel de bagnote și vreo 39.000 și nu știu cât de alte obiecte, ace, insigne și mai știu eu ce. Iată, 30 de ani. Și-a petrecut în felul acest. Generația noastră parcă nu mai suntem fericiți, nu știm să ne bucurăm în cântare. Rugăciunea e cum e. Dragi tineri, dați-mi voie să vă spun deschis în seara aceasta. Noi trebuie să ne rugăm cu adevărat lui Dumnezeu. Când se roagă biserica, când se roagă generația tânără, când mă rog eu și tu, se va trezi biserica lui Hristos. Biserica nu se trezește într-un spirit de adormire. Nu mai am chef să mă rog. Bine că la laudă și închinare putem sta o jumătate de oră în picioare. Dar nu te dor picioare, nu mă dor. Dar uite că gura parcă ne doare câteodată. Nu putem să laudăm pe Domnul. Asta mi-e spune ceva. Că acasă nu ai un timp devoțional cu Dumnezeu. Nu te rogi dimineața și seara. Nu, parcă seara mai bine te-ai pune în pat. Câteodată nici nu ne așezăm frumos, ne trântim de-a binelea. Lasă, zice, obosit pe o zi de muncă, de școală. Hai să iau un exemplu banal ce vine în minte. Dacă ar fi să mă căsătoresc într-o zi și 3 luni de zile, hai să nu lă mai mult, n-aș mai comunica cu prietena, ce ziceți? S-ar mai căsători fata respectivă cu mine? Ce ziceți? Cam cum se uită Dumnezeu din cer când mă trezesc dimineață? Bine, îmi pune mama în farfurie, îmi pun eu, am ce să mănânc, am cu ce să mă îmbrac, toate ne vin de la Dumnezeu, dar noi nu ne mai ridicăm așa privirea în sus, numai când fulgeră. A zis cineva un pocăi de-a nostru și m-a mirat de-a culmea, zice, când fulgeră, zice, eu mă speriu de numă, zice, atunci sunt sare să bat așa cu degetul, zice, și în lemn, pocăitul din biserică. Dar nu ar fi normal dimineața, seara, să-ți faci un timp peste zi și să spui, Doamne, de la Tine am sănătate, Tu îmi dai de mâncare în fiecare zi. Parcă ni le asumăm toate astea, ca și cum noi, dacă ai bani în portofel, crezi că Tu l-ai muncit și Tu l-ai câștigat. E adevărat, ai muncit, dar dacă nu-ți dădea bunul Dumnezeu sănătate și erai într-un cărucior cu rotile, nu puteai să faci nimic, îți cerșai pâinea și spângeai de milă. Dumnezeul nostru merită comunicare, merită rugăciune în fiecare zi. Felul în care vorbim arată cât de fericiți suntem. O zis salmistul în salmul 34, cine e omul care dorește viață? Acum, întrebare banală, vrei să mori? E vreunul care s-a hotărât din seara asta să o încheie cu viața, nu să-și pună capă, să zică, Doamne, nu mai vreau să trăiesc. Că-or fost vreo câțiva în Scriptură. Așa e că ne dorim viață. S-a certat un bogat cu nevastă sa că asta-i tot spunea, zice, auzi, ascultă-mă, într-o zi o să trecem din lumea asta. El nepocăit a zis, eu nu cred asta și nu mai îmi spune nevastă. Și a ajuns în tribunal și apoi a divorțat și peste două săptămâni cancerul a dat în el și mai târziu, n-a trecut multă vreme, s-a dus din lumea asta. Nu vrem să murim, dar zice, mai în continuare salmistul și dorește un astfel de om zile fericite. Cine e omul acela? Auzi, nu o secundă, nu o jumătate de zi, nu o seară de închinare la biserică, zile de fericire. Și zice, omul ăsta își ferește limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Știi că ești fericit dacă înveți un limbaj adecvat, un limbaj onorabil, cu respect, cu politețe. Un limbaj de om responsabil. Fericirea atârnă și de felul în care noi vorbim. Așadar, un tânăr responsabil în limbaj. În al doilea rând în seara asta, ascultați ce zice Apostolul Pavel, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, fi o pildă pentru credincioși. M-am tot gândit, de ce pentru pocăiți? Păi cum să fie o pildă în stradă pentru nepocăiți dacă în biserică nu-s? Dacă la mama și la tata acasă, care sunt credincioși, vin la biserică, eu nu demonstrez pocăință, dacă în biserică nu demonstrez. Bă, ce mă duc la vecinul care e nepocăit, să zic și să mă bat și cu pumnul în piept, nu? Domnule, zici, uite-te la mine, afișez la pocăință, miroase la pocăință. Nu, așa ceva nu se întâmplă niciodată. Zice Pavel aici, în al doilea rând, zice, fii o pildă în purtare. Știți cu ce are de-a face purtarea? Purtarea are de-a face cu comportamentul nostru. Cu comportamentul nostru, un tânăr responsabil este model și în comportament. În felul în care noi ne comportăm, e drept, mai cădem, mai avem alunecări, dar noi nu trebuie să rămânem acolo jos. Noi avem spiritul acesta și inițiativa asta trebuie să fie noi de la Dumnezeu. Când am căzut, am alunecat să ne ridicăm din nou. De aceea e Hristos puternic. El vrea să fie puternic în ființa ta și în viața mea. Nu, El nu ne-a creat pentru o lume în care să stăm în praful țărânei și să ne plângem de milă și să nu ne mai ridicăm. El ne-a creat pentru speranță și eternitate. Model în comportament. Model în comportament înseamnă și să nu vin la închinare să mă îmbrac oricum. Oh, zice, iară în seara asta, iară îmi spune de haine, de vestimentați. Nu mi-am propus asta. Nu sunt la casa de modă să vin să spun cât de lungă să fie fusta, cât de largi sau de strâmte să fie hainele. Nici nu mi-am propus și nu-mi place asta. Dar ascultați-mă, un tânăr și o tânără pocăit și pocăită e responsabil și în felul în care se îmbracă. Nu poți să vii oricum înaintea lui Dumnezeu. Mă, cum înțelegem noi când trebuie să mergem la interviuri? Și ascultați-mă bine, când trebuie să mergi la un interviu pentru o firmă, nu te duci oricum. Când mergi ca tânăr să te întâlnești cu prietena, nu te duci oricum. Dar când venim în prezența lui Dumnezeu, parcă ne-am obișnuit cu Dumnezeu. Noi avem de-a face cu scaunul din biserică, ne mai uităm la un frate, la altul, cine știe? O zis unul către mine într-o zi, Iosive, nu te-ai întrebat niciodată, o mai fi Dumnezeu prin biserica noastră? Că o zis cineva că până la Dumnezeu ne papă sfinții. Și trăim o astfel de teorie de multe ori. Dați-mi voie să vă spun unezi doi sau trei numele lui, el e acolo. Nu trebuie să-l vezi pe o bancă a bisericii, să-l vezi așa printre rânduri, cum unii încearcă să-i inducă în eroare biserici și să manipuleze ce-l vezi printre rândul cu tare. Vine aici în față, Dumnezeu e pe la spate, noi nu facem asta. Dar trebuie să ai conștiența asta că Dumnezeu este în biserică, e la închinare, e cu tine, trebuie să fie în inima ta. De aceea, un tânăr responsabil nu se îmbracă oricum. A fost dus un călugăr, scos în oraș, zice că de mic a fost dus la o mănăstire și el nu a văzut orașul, nu a văzut viața asta ce presupune și l-a luat un călugăr așa mai bătrân, zice, hai să vezi și tu cum e viața de zi cu zi. Și i-a arătat, zice, ce e ăsta? Zice, ăsta e un stâlp telegrafic. Zice, cu tare ce e? Zice, asta e mașină, să urcă oamenii, merg la piață, merg la serviciu. Oh, interesant. Zice, cu tare ce-i? Și explică. Și trecea o domnișoară, îmbrăcată, dezbrăcat, îmbrăcată sumar. Zice, asta cine? Ce reprezintă? El n-a văzut în viața lui. Zice, asta e diavolul. N-a vrut să-i spună călugărul bătrân. S-a întors înapoi la mănăstire și zice în felul următor, zice, nu ți-a plăcut în oraș, în lumea asta largă, ce ai văzut? Mă, zice, să știi că e interesant față de ce avem noi aici, unde stăm. Zice, dar ce ți-a plăcut mai mult? Mă, zice, parcă cel mai interesant a fost diavolul. Și asta ne spune mult. Chiar dacă tânăra nu era credincioasă, să știți că dacă ai fi din biserică și într-o zi ești acolo în stradă în felul acesta, noi nu înțelegem de multe ori următorul adevăr. Zice, de ce privirile noastre se îndreaptă spre un anumit punct? A noastră, băieților, de ce? Trebuie să înțelegem că așa ne-a creat Dumnezeu. Noi suntem creați diferiți de voi, fetele care sunteți în seara asta aici. Și de multe ori nu înțelegem logica asta a creației lui Dumnezeu. Și apoi ne întrebăm, zice, de ce să tot uită băiatul ăla după mine? De ce se întâmplă să aibă privirea țintită numai într-acolo? De ce? Pentru că dacă te îmbraci cum nu trebuie, chiar și la biserică, tu poți să fii o provocare la păcat pentru cei care vin. Am spus unei tinere într-o seară și s-a supărat pe mine. Zic, n-are cum să crape fusta pe tine la biserică și decolteul să fie foarte adânc. Nu se poate. Și o să vin în cor sau să vin în biserică să mă închin și mai apoi să spui, a, nu te-ai rugat, ai fost cu ochii deschiși. Pe mine m-a creat Dumnezeu diferit de tine ca și tânără și trebuie să ai responsabilitate când vii la biserică. Să învățăm cu toții, și noi ca și băieți și voi, domnișoarele, cum să ne îmbrăcăm ca Dumnezeu să fie cinstit prin toate lucrurile. Un tânăr responsabil care e model în comportament nu se uită la orice. Hai, zice, revistele astea, trebuie să citim, domnule, să ne uităm la orice. Îi văd pe câte unul, stă așa cu privirea întinsă pe ziar și zice, ce faci acolo, ce citești? Mă, zice, am citit de toate, interesante viață, dar hai să văd și oroscop. Nu, ce pot să spun horoscop? Mă, zice unul într-o zi către mine, zice, să știi că cred că au ăștia dreptate din horoscop. Nu cred în ei, dar cred că au, mă, zice, ieri mi s-a întâmplat exact. Exact așa. Și apoi intră aici, se imprimă și mai mâine, poi mâine, încep să crezi asta. Ajungi și pe la doamna aia care leagă și dezleagă, face și reface căsătorii. Doamna aceea vrăjitoare care spune despre magia ei, nu? Și încearcă să te influențeze. Nu cred, dar când dai de bai, când ajungi într-o situație ca și Saul, Dumnezeu nu i-a mai răspuns nici prin vise, nici prin proroci. Parcă ai înclinația asta, hai mă, du la cineva în culmea disperării. Un tânăr model în comportament nu lasă pocăința 5 minute departe. Vai, câți pocăiți n-am auzit. Când se nervează, domnule, temperamentul lor e de așa natură și înțeleg oare, dar se nervează așa dintr-o dată, zice, 5 minute, las pocăința departe. S-a întors un copil acasă de la școală, supărat. Ce tată, așa mă enervează un coleg, zice, de nu-l articulez într-o zi, ce eu o să las 5 minute pocăința departe. Să uită tată la el zâmbind, zice, mă tem că n-ai ce lăsa. Ce să lași? Nu? Nu vedeți cât de șmecher e diavolul? Zice astăzi, o bere fără alcool. Mă, ce se pricepe diavolul în a schimba etichetele și te trezești cu bere apă fără alcool? Zice, dar n-are doză de alcool în ea, zice. Ca și cum ai bea un Coca-Cola, dar mâine te trezești cu alta și apoi o bagi în frigider. Și de la una la alta. Și zici, mă, dar nu scrie nicăieri, doar de abuzul de alcool în Scriptură. Și începem să ne justificăm credința și teologia. Și suficient, diavolul la început te acoperă cu pătura vorba cuiva și mai apoi bate încetate din tobe. Nu, te-o văzut nepocăitul cu o bere, chiar dacă nu te-ai îmbătat tu. Dar zice, uite și la ăsta. El zice, care coloană vertebrală trăiește pentru Dumnezeu? Unde-i crezul lui? Unde? Departe de realitate și de credință adevărat. Un tânăr model în comportament știe să trăiască în felul acesta. Apoi, zice Pavel aici în Timotei, să fie o pildă în dragoste. Știi că un tânăr responsabil este model și în relații? Întrebare simplă. Cu ce credeți că are dragostea mai mult de a face în Scriptură? Cu ce? Cu venitul la biserică? Hai să fim logici. Cu a căutat cea mai frumoasă cântare care să placă tuturor de la biserică? Cu o seară de tineret? Cu ce credeți că are de-a face dragostea în tiparul Sfintei Scripturi? Cel mai mult și adesea. Cu relațiile. Relația pe verticală cu Dumnezeu și relația pe orizontală unii cu alții. Chiar dacă ți-ți dușman. Chiar dacă mă zice ăsta, mi mai antipatic, nu l-am așa la inimă, nu, l-ai scoate din inimă. Fă cumva să-l bagi înapoi acolo, să poți să iubești, că fără dragoste n-o să-ți deschidă nimeni ușa cerului și să zică, n-o vină tu, că tu nu iubești. Și treaba aici să fie și câte unul de ăsta. În cer nu introduce Dumnezeu astfel de oameni. Și un tânăr responsabil este model și în relații. ești tânără, credincioasă și zici, mă, m-am săturat de băieții ăștia din biserică, mă, parcă nu-s chiar așa manierat, zice, ăștia din lume mai nu știu cum, chiar că nu știi, chiar că nu știi. Săptămâna trecută eram în Viena și trebuie să vă spun deschis, poate frații de acolo, unii din tineri urmăresc mesajul acesta. Predicam de la amvonul bisericii și am spus foarte clar, dacă ești tânără care vii la biserică, tu n-ai voie pentru o lună de zile, pentru nu știu cât, să cunoști un băiat nepocăit, să te împrietenești cu el. N-ai voie. Principiul Scripturii clar. Omul ăla trebuie să se pocăiască, să vină la credință, să schimbe viața și mai apoi discutăm de astfel de lucruri. Și a fost un tânăr necredincios la biserică. Și a luat geaca așa în plină biserică, nervos, parcă îl văd. Și afară. Un frate care face misiune în pușcărie s-a dus după el și a zis, ce s-a întâmplat, tinere? Păi zice, cum și-o permis predicatorul ăla tânăr de la amvon să spună, auzi, domnule, o fată din biserică n-are ce căuta să vorbească cu un tânăr necreștin. Zice, eu dacă-s nepocăit, de ce n-am voie? Ce-i cu regulile la voi? Și-o zis, stai puțin, liniștește-te, Biblia scrie că trebuie să ne pocăim, să credem, să ne botezăm, să ne schimbăm viața, să avem principii și mai apoi. Apoi zice, eu n-am știut asta. Eu credeam că se poate, nu? Că ne-o crea Dumnezeu băiați și fete, se poate orice. Vai ce m-am gândit în ziua aceea, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat propoziția aceea, că poate ai scutit-o pe tânăra aceea din biserică de multe necazuri. Vai ce s-ar fi putut întâmpla mai târziu. Dar cineva a zis, nu te-ai temut, că a doua zi a ieșit să vizitezi Viena, nu te-ai temut că te întâlnește și strage-vă câteva. Las, zic, pentru Hristos nu-i mare lucru ăsta. Dar știu că a spune adevărul, principiile esențiale lui Dumnezeu, trebuie să ne și coste. Noi vrem să venim la biserică, am impresia să ascultăm o evanghelie diluat. Doamne, dacă se poate, evanghelia s-o ascult numai cu zâmbetul pe buze? Nu, sunt bune și întâmplările astea care mai strânesc interesul, ne mai deschid mintea, mai înțelegem una și alta, dar vrem o evanghelie diluată. Dați-mi voie să spun, eu cred că generația asta are nevoie de o evanghelie profetică. Când vii la biserică, conștiinței tale și conștiinței mele să-mi vorbească Dumnezeu, să zic, da, Domnule, uite aici mă regăsesc. Și din seara asta, de mâine, din ziua în care ești la slujbă, să ne schimbăm atitudinea, să-mi schimb atitudinea, să zic, Dumnezeule, cu tine îmi continui drumul. Modelul în relații nu înseamnă, vin la biserică, vai ce lecție mi-a dat bunicul meu, a murit anul ăsta, dar când trăia, zice, mi-a dat o lecție într-o seară, mă duc așa să dau mâna cu el, plecam la biserică și am dat așa. Parcă alene. Ce mă, Iosif, voi tineri, zice, nu mai învățați să fiți nici bărbați, domnule. Zice, când eram tineri și când eram la credință, el a fost tot timpul la credință, dar se referea la tinereți, ne întâlneam dimineața pe stradă și seara în biserică, zice, ne îmbrățișam frații și spunem, frate, Domnul să te binecuvinteze, abia am apucat să vii la biserică. Și zice, astăzi, pace, pace, cum ești, frate? Bine. Tu cum ești? La fel. Vai ce teologie, zice, cum e vremea la tine? Faină, da la tine, și la mine. Și trăim o vreme și o viață de asta așa, știți? Asta nu înseamnă a fi model în relații. Dau mâna cu cineva și mă uit în altă parte, preocuparea mea e alta, zice, lasă, cine intră de seară pe Facebook, mai ești vreo 10 în list. Sau preocuparea mea e teza de mâine la matematică. Când sunt față în față cu fratele sau cu sora, eu trebuie să am o atitudine de om pocăit al lui Dumnezeu. Un gest mic poate însemna ceva. Pavel zice că și amenul care spunem este spre slava lui Dumnezeu. Cineva duce un pahar de apă și îl dă la altcineva. Doamne, zice, nu e așa. Putea să se ducă și el la izvor. Putea să-și spună și el. Chiar un om bolnav, dacă îi pui o cantă sau îi pui ceva cu apă, cu suc acolo, zice, ștoarnă el. Un lucru mic. Dar poate să însemne extraordinar de mult. Și asta înseamnă să fii model în relații. Model în relații nu presupune să ne privim unii pe alții. Saul așa a fost creat el, era cu un cap, zice, mai înalt ca ceilalți. Dar am impresia că generația noastră cam așa se comportă. Mă uit așa de sus la ce, mă, tu cine ești? Mă duc într-o zi și spun la un frate, zic, ce frate deosebit e cu tare. Zic, așa de mult îmi place. Lasă, zice, eu știu de 25 de ani. Păi nu știu eu cum gândești, nu știu eu ce vorbești, nu știu eu cine e. De eu nu m-am dus să-l întreb cum vorbește, cum gândește. Eu m-am dus să fac un compliment, o apreciere. Zice, lasă, domn. Ne uităm unii la alți, De parcă am fi la masa de ping-pong, să fim în competiție unii cu alții, să fim rivali. Dumnezeu ne-a chemat să fim prieteni, Dumnezeu ne-a chemat să fim frați, surori, să fim într-o armonie și într-o relație, așa cum ne-a creat Dumnezeu. Dar generația asta suferă mult și trebuie să spunem adevărul chiar de la învoanele bisericilor. Apoi, un tânăr responsabil, într-o lume iresponsabilă, este model și în credință. Cu ce credeți că are de-a face cel mai mult credința în Biblie? Ce ziceți? Eu am socotică cu starea de spiritualitate. Știi cât de spiritual ești? Cineva a zis da. Domnul să ajute să fie bine. Dar dacă n-ai credință în Dumnezeu, Domnul Iisus a făcut o declarație și a zis, în urma unei pilde, cu judecătorul acela nedrept și cu femeia aceea văduvă care îi tot bătea capul, venea la el ca să-i facă dreptate, în cearta cu pârâșul ei. Și Domnul a zis, când se întoarce el, va găsi ce anume? Va găsi credință pe pământ? Asta e problema generației noastre. Noi credem în Hristos. Am intrat în apa botezului, ne-am botezat cândva, dar mai apoi, pe parcursul vieții, credința e cum e. Și vin bolnavi. Dați-mi voie să vă spun în seara asta, foarte deschis. Eram într-o biserică în Cluj-Napoca și după îndemnul la o rugăciune, am început biserica să ne rugăm înflăcărat și în fața bisericii acolo a venit un om, nu știu, demonizat, ce-o fi avut, a răsunat toate microfoanele, avea vreun 1,90 m și ceva. Și frații din biserică responsabili, în loc să se roage pentru el, am auzit mai târziu, a treia oară a făcut lucrul acela în biserică. Nimeni n-a îndrăznit să se roage. Zice, frate, zice, liniștește-te, hai să facem cumva. După aproape 10 minute l-au scos afară cum l-au scos. Dar nu se mai roagă nimeni pentru eliberare. Nu se mai roagă nimeni pentru vindecare. Știți ce mă doare lucrul acesta? Că am avut, și nu că suntem noi mai nu știu cum, dar am avut experiență în casă, unde am văzut minunile lui Dumnezeu. E luci în seara asta, de la noi din localitate și din biserică aici. Am avut soră paralizată, toată partea dreaptă și a rămas mută în urma unui accident. Și medicii nu i-au mai dat nicio șansă. La un moment dat au zis, 2-3 zile și gata. Și în urma unei rugăciuni a unui frate cu ungere și un de lemn. Și în urma unei profeții date de Domnul printr-un anume frate. Sora aceasta mea s-a ridicat din Sibiu de pe patul de reanimare și astăzi umblă pe picioarele ei, astăzi poate să muncească, să gândească cu mintea ei, s-a căsătorit, are și un copil. Nu mi-ai fi dat nicio șansă, a zis că e ratată pentru toată viața și pentru viitorul ei. Dar Dumnezeu a făcut minune în anul 89. De ce n-ar mai face Dumnezeu și astăzi asta? Nu vrei să se trezească generația noastră să credem real în Hristos? Frate, zice, te rogi pentru cei bolnavi. Dar cum te rogi? Zice, mă rog să se facă voia Domnului, că voia Domnului e cea mai bună. E adevărat. Dar cum citim noi în epistola lui Iacov, capitolul 5? Știți că există o poruncă să ne rugăm pentru vindecare? Zice, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți? Dar de ce nu o zice Iacov? Fraților, când vă rugați pentru bolnavi, rugați-vă să se facă voia Domnului. Știi care e voia Domnului? În contextul acela din Iacov. Să se facă mărturisirea păcatelor, să nu fie omul cu pricina sau cel care se roagă într-o stare de păcat. Să se roage omul cu credință în Dumnezeu, să fie neprihănit și rugăciunea să fie pe fierbinte. Și porunca Scripturii clară, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Acum întrebare, dacă nu se vindecă omul, sora, fratele, tânărul, dacă nu se vindecă, ce faci? Și luăm justificări, ca și cazul lui Pavel din Corinteni, zice că s-a rugat Domnul să iață pușul și zice că Domnul i-a zis, harul meu zi-a de ajuns. Și începem să teologizăm și să spunem, vezi, și Pavel a fost bolnav, a avut o problemă. Vă spun ceva în seara asta. Am avut de făcut la teologie vindecarea în Sfintele Scripturi. Și am vrut să iau cazul ăsta lui Pavel. Și câțiva profesori m-au atenționat, zice, fii mai atent, studiază mai adânc. Ia cartea cu tare, studiază, fii atent, nu te grăbi. Adevărat că în Galateni spune altceva despre contextul care, în care se afla el, despre problema din trupul lui. Dar ne aruncăm foarte repede să spunem lucrurile. Și dacă o zis Dumnezeu, harul meu zi este de ajuns, atunci și noi ne rugăm. Voia ta să se facă, Doamne, dacă vrei să vindești bine, dacă nu, nu. Și am învățat o lecție. Când cineva e bolnav, porunca Scripturii e ca eu să am o stare după voia lui Dumnezeu. Asta contează, starea după voia lui Dumnezeu. Și mă rog cu credință pentru vindecare. Mă rog azi, mă rog mâine, mă rog peste un an, mă rog peste 5 ani. Și dacă nu se vindecă, nu-i problema mea. Problema e la Dumnezeu, El hotărăște cum va fi. Dar eu nu trebuie să încetez să mă rog. Ne-am obișnuit cu un creștinism ieftin și trebuie să o spun deschis. Asta am crezut și eu de multe ori. Ne rugăm pentru bolnav. Doamne, facă-se voia Ta. Voia lui Dumnezeu ne-a lăsat-o prin gura lui Iacov. E poruncă. Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. N-ați vrea să fii model în credință? Dacă n-ai credință din Dumnezeu în tine, nu e spiritual. Lasă, zice, dau bani la colectă. Foarte bine, e un lucru necesar. Lasă, zice, vin și cânt aici în față. Nu vin eu la repetiții la cor. Foarte bine. Lasă, zice, mai predic, mă duc și misiune, extraordinar. Dar cum e credința în Dumnezeu? Murmură credința, tremură credința. Câteodată stai așa în cumpănă și zici, mai am sau nu am credință în Dumnezeu? Trebuie să citesc despre un predicator, 30 de ani o predica la alții. Și pe 30 de ani l-a zguduit Dumnezeu într-o seară și a zis, nu știu dacă eu am o credință de 100% în Dumnezeu. Și s-au întors alții la Dumnezeu prin predicile lui. Și s-au dus și au vestit Evanghelia la mulți mari. Și oamenii ziceau, ce orator, omul ăsta zice, e o mare plăcere să-l asculți. Uite, Domnule, se strânge lume multă și alții s-au mântuit. Și el după 30 de ani avea semne mari de întrebare cu privire la credința lui. Trebuie să avem o credință în inimă. Când vine Hristos, asta caută. Mai ai credință în El? Nu știi ce vremuri o să vină. Hai să te întreb ceva în această seară. Dacă într-o zi ai să fii chemat la poliție, presupunem, și pe masa aceea unde te duci ar fi o hârtie venită de la guvern, la toate posturile de poliție, și acolo ar scrie ceva de felul următor: începând de astăzi, trebuie să-i acceptați pe homosexual între voi. Începând de astăzi, ar trebui să-i faceți parte la toate slujbele. Dacă e vorba de cină, să ia parte la cină. Dacă vor să vină să cânte în față, bărbat cu bărbat, să vină în față. Dacă trebuie să-i cununați, așa să faceți. Dacă ar scrie acolo mai jos, de azi înainte să nu se mai predice de adulter, de azi înainte să nu se mai predice de pornografie, de azi înainte interzicem disciplina în biserică, nu mai e voie să pui pe nimeni deoparte. Și ți-ar spune doar două variante. Ori accepți asta și e bine de tine, de casa și de biserica ta, sau ți-ar spune, cine nu vrea asta și nu se conformează, 15 ani de pușcărie, ce ai face tu? Știi că sunt țări în care astfel de legi s-au aprobat și știi că sunt păstori de-a noștri care astăzi sunt după gratii, că și-au permis să spună adevărul lui adevăr. Și cineva din înaltă autoritate a unui stat a zis, omul ăsta trebuie să fie în pușcărie. Și atunci se va dovedi credința mea și credința multora. Vai ce cernere va fi în ziua aceea! Discutam azi cu cineva și am zis, eu cred că 60-70% din pocăiții, cu ghilimele din ziua de azi, care fac pocăința de rușine, se vor duce. Și am avut întrebare cu privire la mine, nu vreau să te acuz pe tine în seara asta. Și am zis, Doamne, dacă nu-mi dai Tu putere și credință, o să mă duc și eu cu ei, dacă vin zilele acelea. Și nu-s departe de noi, pentru că lumea în care trăim demonstrează și prevestește că astfel de evenimente dinspre Occident vin înspre noi și vor ataca biserica și vor ataca familia și vor ataca credința noastră. Și te întreabă Domnul în această seară, ce model ești și sunt în spiritualitate? Apoi ultimul lucru, deja este 8:10, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fie o pildă în curăție. Curăție înseamnă model în puritate, model în castitate. Dumnezeu m-a creat ca până în momentul în care mă căsătoresc și te căsătorești să fii un creștin care trăiește în curăție. Și am găsit în Biblie că trebuie să ai cugetul, adică conștiința curată. Trebuie să ai inima curată și am găsit pocăiți în Biblie, în Fapte, în capitolul 2, care chiar și hrana, mâncarea o luau cu curăție de inimă. Și am stat și m-am întrebat, Doamne, când m-am pus eu ultima dată în fața mesei și a varvuriei, încărcate cu mâncare, să mă întreb, am inima curată? Că zice Pavel în Corinteni, tot ce faceți, fie că mâncați, fie că faceți altceva, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Și mi-am pus zilele astea o întrebare, când am mâncat eu ultima dată spre slava lui Dumnezeu? Și cu o atitudine și cu o inimă în curăție. Așa e că pare ceva care ne depășește. Am citit în Biblie că trebuie să ai trupul și trebuie să am trupul curat, trebuie să avem haine curate. Înaintea lui Dumnezeu, în Evrei, spune autorul acolo să vii cu o inimă curată, cu un cuget bun și cu trupul spălat. Și trăim oameni, nu mă refer aici, dar am întâlnit creștini la sat. Domnule, zice, trebuie să fii smerit, se poate să vii din graști. Lasă, zice, cum altul miroasa, nu știu ce, zice, miros și eu, că pocăința nu se nasc. Ba da, trebuie să fim oameni civilizați mai întâi. Și apoi se pune în discuție pocăința și creștinătatea noastră. O pildă în curăție. Ai trupul curat în seara asta. Din toate punctele de vedere. Nu doar din punctul de vedere al igienei. Ai conștiința curată? Ai inima curată înaintea lui Dumnezeu? Știi că așa trebuie să vii la biserică? Zice, dacă te apropii de Dumnezeu, să te apropii cu o inimă curată. Și o zis înțeleptul, păzește-ți piciorul când intri. Doamne, zice, da, încălțămintea-i dată bine, cu cremă. Doamne, zice, sunt îmbrăcat bine. Doamne, zice, nu m-am împiedicat nimeni pe stradă, n-am căzut, nu șchiopătesc, dar păzește-ți piciorul. Nu doar conștiință. Asta înseamnă că și trupul trebuie să ne-l păzim când venim aici. E important să fim curați din toate punctele de vedere înaintea lui Dumnezeu? Ce ziceți, da sau nu? Știi ce spune spiritul societății? Dacă vrei să mai fii integrată ca și tânăr într-un grup sau ca și tânăr și să nu te respingă colegii de școală și de muncă și cei din biserică, trebuie să devii ca majoritatea, conformează-te. Asta spune vocea societății. Trebuie să fii ca ceilalți. Iar Hristos în Biblie spune un singur lucru. Tu trebuie să fii un sfânt și o sfântă. Dacă majoritatea nu sunt așa și au alte concepții despre lume și viață și principiile lor diferă de ale tale, în mintea ta trebuie să rămână acest adevăr. Curat trebuie să trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă dacă mai cad? Mă aluneci și în conștiința ta și a mea intră uneori gunoaie. Cu ghilimele de rigoare spun în seara asta. Pocăiește-te de orice fapt. Dumnezeu mă cheamă să-mi schimb viața și să iau decizii pentru El. Trebuie să ne dea exemple, dragi tineri, vedetele lumii, oameni la care se uită alții și ce uită, Domnule, ăsta e vedetă. Am avut ocazia să citesc despre un mare sportiv de-al nostru. Se pare că e de confesiune ca și noi, din Brazilia, și nu-i spun numele în seara asta, fiindcă știți bine, care vă gândiți și vă place sportul rege, despre cine ar fi vorba. A avut curajul după ziua căsniciei lui, împreună cu nevasta lui, una din cele mai frumoase femei de pe planetă, să declare prin post de televiziune internațional: am intrat în căsătorie curat în trup înaintea lui Dumnezeu. Și a întrebat-o pe ea și a zis, poate sunt admirată de alții. El a zis, am primit vreo 2000 de scrisori înainte și după nuntă. Fete care vreau să fiu provocat de ele. Și am zis, nu, le-am rupt pe toate. Și el are bani, are casă, are mașină frumoasă. Oamenii se uită la el și zice, e un om care sclipește. Un om excepțional. Uite, domnule, o vedetă a lumii. Dar el a învățat să trăiască curat și să fie vertical. Chiar dacă societatea i-a adus anumite prestigii. Se poate, să știți, să trăim în curăție. De ce să te conformezi altora și mai apoi să trebuie eu ca slujitor să plec capul când mă întâlnesc cu un om? Și am spus-o asta și apare și pe internet și am spus-o în Viena weekendul trecut. Și o spun în seara asta aici, să mă întâlnesc într-un oraș de la noi din țară cu un medic ginecolog. Și mai erau ceva persoane acolo, frați de-a noștri, și aflând că am făcut teologie, am intrat așa în niște dezbateri de opinie. Și mai apoi să-mi spună omul acesta, zice, lasă că în orice pădure există uscături și la voi sunt multe. Și zice, la ce te referi? Ce, poți să vii cu mine la cabinet să-ți arăt acolo fișe cu nume de fete despre care am auzit că sunt din bisericile voastre și nu mai sunt ceea ce trebuie să fie. Și mi-a dat vreo 2-3 nume și deja s-a făcut conexiune în mintea mea, cam despre cine-i vorba. Ce să te mai duci la cabinetul lui să vezi listele acelea întregi care poate sunt cu nume și nume? Și trebuie să umplu eu ca slujitor cu capul plecat. Da, Domnule, în societatea asta să nu-mi taie cineva capul. De ce? Pentru că nu mai avem coloană vertebrală să trăim adevărul pentru Dumnezeu. Se poate să trăim în curăție. Vorba unei tinere care s-a dus departe de casă la facultate. Ea a putut la sute de kilometri să trăiască curat înaintea lui Dumnezeu. Când într-o sâmbătă seara ca și aceasta, colegele de apartament, colegele de chirie, se duceau în club noaptea să se distreze acolo. Știți ce mi-a zis? A zis Semi Fedur într-o predică acum recent. A fost el pe la voi, știți foarte bine. Că sunt un prieten nepocăit. Și ce mă, zice, măi Emi, dacă veneai sâmbătă seara într-un club din Cluj, puteam să cântăm o cântare de-a voastră. 80% din tineri erau de-a voștri. Și tinerele astea au zis, în seara asta te scoatem cu noi în club, ești la kilometri de casă. Zice, tu nu știi ce-i viața asta, tu te pregătești sâmbătă seara pentru a doua zi, duminica la biserică. Asta nu-i viața, i-au spus tinerele. Și a zis, nu, îmi calc hainele, mă pregătesc, mâine biserică. Și-a vrut să o ia așa cu forță, să o ducă în întuneric cu lumii. Nu că se face întuneric de pe cer. Și înțelege ce spun în seara asta. Și a zis, nu, nu vin cu voi. Și i-au dat lacrimile și a rostit următoarele cuvinte. Tinerelor, aș fi venit cu voi. Dar ce știe mama și tata unde sunt? Știe că-s la facultate, dar nu știu ce fac. Știu tinerii din biserică sau tinere, nu știu, abar n-au. Și aș fi putut păși cu voi în clubul acela de noapte. Dar am hotărât să nu fac asta. Știți de ce? În 5 minute, ascultă-mă bine seara asta. În 5 minute pe bancheta din spate a unei mașini am toată șansa să devin ca și voi. Dar voi, tinerelor, colegele mele, nu mai aveți șansa asta niciodată de la Dumnezeu și de la lumea asta, fiindcă deja trupul vostru nu mai e ce a fost creat de Dumnezeu să fie. V-ați vândut viața asta prea ieftin. N-ați vrea să ne rugăm în seara asta lui Dumnezeu? Haideți să ne ridicăm în picioare, să apropie ora 8. Mă cheamă Dumnezeu în primul rând pe mine ca și slujitor, ca și tânăr, să trăiesc înaintea Lui într-un mod responsabil. Vai cât de iresponsabilă e lumea din jurul nostru în care trăim. Oameni în politică aruncă unii împotriva altora cu cuvinte, spun ceva astăzi și peste 3 săptămâni îi stă altul în față și zice, omule, ai zis așa și nu mai recunoaște și el e filmat că a zis. Șeful la servici, mai știu eu care, dă dovadă de atâtea iresponsabilități. Nu mă refer la șeful meu sau la șeful tău, mă refer la șefii acestei lumi. Și din păcate, ipocrizia, superficialitatea, iresponsabilitatea s-a împânzit și printre noi. Și trebuie să ne rugăm Domnului în seara asta să ne dea putere. Eu aș vrea din seara asta, nu sunt perfect tinerilor, nu sunt perfect. Am și eu greșelile și slăbiciunile mele, dar mă rog întotdeauna lui Dumnezeu, Doamne, Tu mă ții în picioare de fiecare dată. Dacă poți să mai faci un pas în seara asta, dincolo de respirația care ți-a dat-o Dumnezeu, nu te gândi că e seara și trebuie să mergi în mol. E timpul în care să ne gândim cum sunt cuvintele noastre. Astea au efect dacă sunt bune și în viața altora. E timpul să ne gândim la comportamentul, la relațiile noastre, să ne gândim la spiritualitatea, la credința noastră și la puritatea noastră. Dacă te dau vorbele de gol, comportamentul, relațiile, credința și nu mai ești un om curat înaintea lui Dumnezeu, e șansa pocăinței tale. Așa te va ajuta Dumnezeu să te reabilitezi și să ajungi într-o zi în cer. Dacă nu, eu aș fi prea bun să-și deschid cerul, să intre acolo. Dar nu mă lasă Dumnezeu, că și când a venit potopul și s-a închis ușa corăbiei, n-a mai putut noi. Eu cred că noi avea bunătate, că a fost un om neprihănit și ar fi deschis ușa larg, ar fi făcut 2-3 uși. Dar nu mai putea deschide nimeni ușa. Când închide Dumnezeu ușa cerului, ce mai faci tu și ce mai fac eu pentru mântuirea mea? Haideți să ne rugăm cu toată smerenia și sinceritatea să cerem de la Dumnezeu un dual al responsabilității, să trăim astfel pentru El. Haideți, tinerilor, să intrăm în rugăciune. Doamne, stăm înaintea Ta în seara aceasta. Mulțumim că suntem aici, Doamne. Mulțumim că Tu ne chem la Tine, avem nevoie de Tine, Doamne. Generația noastră suferă așa de mult, Doamne Dumnezeule. Atâtea lucruri s-au împânzit peste lumea asta, Doamne, de la cel rău. Diavolul cheamă societatea, Doamne, la rebeliune, la distracția mare, Doamne, la plăcerea de o clipă. Atâtea oferte stau în fața ochilor, Doamne, atâtea informații ne la locul lor ne intră în minte prin privirea noastră, Doamne, și nu ne putem opri, nu ne putem stăpâni de multe ori. Suntem în seara asta aici ca să-ți arăți puterea Ta, ca să-ți arăți înțelepciunea și slava Ta peste noi, Doamne. Nu vrem să se închidă într-o zi ușa cerului, Doamne, ci fiindcă am fost irresponsabili și superficiali, Doamne, și n-am dat dovadă de credință, de profunzime, Doamne, să se închidă cerul în fața noastră, Doamne. O viață aici la poarta cerului, Doamne, o viață la rugăciune, la sacrificiu, la întâlnire, Doamne, și să ne trezim că vorbele noastre ne-au dat de gol, Doamne, relațiile noastre, și că n-am trăit în curăție, Doamne. Te rog în seara aceasta, lasă puterea Duhului Sfânt peste noi. Dă putere oricărui tânăr, Doamne, oricărui tinere, Doamne, oricărui frate, soră, dă-mi și mie putere. Am nevoie de înțelepciunea Ta, de puterea Ta. Am nevoie să pășesc în ziua de mâine, dacă va mai fi pentru mine, ca să învăț cum să trăiesc, Doamne, ca să știu să fiu responsabil, ca să pot să-mi pun frâul gurii, Doamne, atunci când diavolul mă provoacă, ca să pot să fiu un model pentru alții, pentru cei din casă, din biserică, Doamne. Ajută generației noastre, Doamne, ca să nu fim o generație de capul nostru fără cap, Doamne. Vrem ca Tu să fim fruntea lucrării a bisericii, a familiilor noastre, Doamne, a vieții noastre, acolo unde suntem, în școli, Doamne, la locul de muncă, pe stradă, în diaspora, Doamne, oriunde am fi, să se vadă că suntem o generație care știm să trăim responsabil pentru Tine. Haideți să cântăm o cântare din toată inima înaintea lui Dumnezeu și să arătăm că iubim pe Domnul și că vrem să fim responsabili, că vrem să trăim viața pentru El. Pentru că